Qarışsın. Arada düşmənlər bizim yeraltı mədənlərimizi qarət eləsinlər. İndi siz baxın, İraqda görün, müsəlmanlar daimi bomba ilə, digər yollarla, yüz-yüz, demək olar, bu illərdə, bu neçə illərdə minlərcə insanlar hamısı həyatını dəyişiblər, qanlarına boyanıblar, aradan gediblər. Arada kim faydasını aparır? İslam düşmənləri. Neftini aparır, qazını aparır, yeraltı meydanlarını daşıyır. Amma bu bəşər hüququna müdafiə edən insanlar bilmirəm harda yatıblar. Bu ölənlər məgər insan deyillər. Bunlar məgər ailələri yoxdur. Bunların uşaqları, böyükləri və digər ölkələrdə də baxsaq, həmişə o yerlərdə ki, yeraltı mənbələri vardı, onlarda xüsusən indiki düşmənlərin siyasətləri budur ki, özləri müstəqimən işə varid olmurlar. Neynirlər? O adamları iş üstə gətirirlər ki, onlar uzaqda otursunlar, elə bunlar onların mənafiələrini təmin eləsinlər, bunların mənafiələrini gətsinlər. Ona görə indi millətlər də ayılıbdır. Biz görürük Tunisdə, Misirdə və digər İslam ölkələrində bir ayıqlıq gəlibdir müsəlmanlara. Müsəlmanlar deyirlər, nə olubdur? Xeyir olsun, Amerika dünyanın o başından oturub bizə hakimiyyət eləyir, bizə deyir, filan kəs prezidentiz olsun, filan kəs filan olsun. O nələ rəbdi vardır? Millətlər özləri bilər, ayılıblar. Ona görə müsəlmanlar gərək bunu bilsinlər ki, indi ayıqlıq mövqeydir, indi gərək əlbir olaq, indi gərək cüzvi ixtilaflarla bir-birimizin başına vurmayaq. Hədəfimiz İslam, müsəlmanıq, bizim çoxlu Besta hədəflərimiz birdir, qibləmiz birdir, namazımız birdir, orucumuz birdir, kitabımız birdir. Demək olar, imamlarımız birdir, peyğəmbərimiz birdir, hər zadımız birdir. Nə üçün gələk biz bəzi cüz'i işlərdən ötürü gələk birbirimizin qabağında dayanaq və düşmənlər bundan istifadə eləsin. İnşallah ki, müsəlmanlar daimi ayıq olsunlar və bu ayıqlıqda düşmənləri naçam qoysunlar. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Lə iləhə illəllah, iləhən vəhidə, və nəhnu ləhu muslimun. Lə iləhə illəllah, və lə nə'budu illə iyyəh, mukhlisin lahuddin. ولو كره المشركون لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله وحده وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
Səhli dostlar, əziz və mömin bacı qardaşlar, siz əzizləri dəvət edirəm Mişkat verilişinin davamını dinləyin. Hazrat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem təvazökarlıq və sadəlik nümunəsi idi. Çünki o Hazrat ilahi kəmalatın ifadəsi və bütün insanı dəyərlər onun şəxsiyyətində cilvələnmişdir. Yoldan keçənlərə, hətta uşaqlara salam vermək o Hazratın adəti idi. Belə ki, salam söyləməkdə kimsə onu qabaqlaya bilməzdi. O Hazrat özünü başqalarından üstün tutmaz, bütün təbəqə və siniflərdən olan Allah bəndələri ilə təvazökarlıqla keçinərdi. O Həzrət ən üstün insan olduğu halda özünü xalqdan yuxarı bilməzdi. Hazret müminlerle o kadar samimiydi ki onların sözünü kabul ederdi. Elə buna göre de Allah Teala o Hazreti belə bir üstün səciyyələr, xalqı bu sayaq dinləmək və xalqa bu qədər etimad göstərməyinə görə Quran-ı Kerimdə dönə-dönə təmcid edib, xalqla necə davranması haqda Tövbə surəsinin 61-ci ayəsində buyurur. Əgər onlar barışa meyl göstərsələr, sən də ona meyl göstər və Allaha təvəkkül et. O həqiqətən eşidən və biləndir. Doğrudur, Hazreti Peygamberin üstün əxlaqiyyatına görə digər peygamberlərdən fərqlənməsi Allah Teala'nın ən böyük nişanələrindən biridir. O Hazret gözəl əxlaqiyyatı ilə tarixin məsirini dəyişdi və cəhalət və nadanlıq girdabında çabalayan, bütlərə pərəstiş edən, qız uşaqlarını diri-diri torpağa bastıran bir cəmiyyətdə böyük bir ideologiya çevrilişi yaradı. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, başqa bir görüşə qədər Allaha amanət qalın.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Vilayət Hərimi fədailərinin 9-cu hərbi təlimi sabah başlanır. İran və Rusiya iki ölkə arasında həmkarlıqların genişlənməsini vurğuladılar. Qarabağ cəbhəsində döyüşlər davam edir. Gürcü Arzusu Partiyası Gürcüstan Parlament seçkilərində qələbə əldə etdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinləyirsiniz.
İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun hava qüvvələrinin Vilayət Hərəminin fədailəri adlı hava üzrə hərbi təlimlərinin əməliyyat mərhələsi bazar ertəsi günü İran mərkəzində yerləşən İsfahan şəhərində keçiriləcək. İran ordusunun kütləvi əlaqələr ofisinin məlumatına əsasən İran ordusunun hava qüvvələrinin komandanı General Əziz Nəsirzadə bəyan edib, bu təlimlərin ilk etabı şənbə günündən başlanıb, O, artırıbdır ki, bu mərhələdə onlarla qırıcı, bombardımançı, yanacaq çatdıran, ağır və yarım ağır tranzitlər, pilotsuz uçan təyyarələr və s. bu kimi təchizatlar 2 gün müddətində əməliyyat etabına məşğul olacaqlar. General Nəsirzadə əlavə edib, bu hərbi təlimlər düşmənin havadan hər növ təcavüzuna qarşı keçirilir.
İran-Rusiya Parlament Dostluq Qrupunun sədri Əmir Hüseyn Qazizadi Haşimi Bazar günü Rusiyanın Tehran'daki səfiri Levan Cagaryanın görüşündə deyib, ABŞ'ın İrana və Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyaları məğlubiyyət uğramışdır. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, Qazizadə İranla Rusiyanın arasında stratejik münasibətlərin olmasına işarə edərək deyib, İranla Rusiyanın arasında tarixi əlaqələr və stratejik həmkarlıqlar ölkənin ayrı-ayrı sahələrdə həmkarlıqlar və münasibətlərinin genişlənməsinə əlverişli fürsətlər yaradır. Rusiyanın Tehran'dakı səfiri də həmin görüşdə iki ölkənin arasında müxtəlif sahələrdə münasibətlərin genişlənməsi gedişindən məmnun qaldığını bildirməklə, İran və Rusiya parlamentlərinin himayəsi ilə iki ölkənin arasında həmkarlıqlar və ortaq investisiyaların artırılmasını, ehtimali maniyələrin ortadan qaldırılmasını vurğuladı.
Qarabağ cəbhəsində döyüşlər davam edir. Son xəbərlərə görə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu sahəsində Azərbaycan qüvvələrinin mövqelərini atəşə tutan Ermənistanın 2 ədəd BM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib. Bu barədə APA-ya Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yaydığı başqa bir bəyanatda bildirib, Azərbaycan Respublikasının işğal altında olan yaşayış məntəqələrinin güya Azərbaycan ordusu tərəfindən atəşə tutulması barədə Ermənistan kivləri təxribat karakterli dezinformasiyalar yaymaqda davam edir. Bəyanatda deyilir ki, bu cür həqiqəti əks etdirməyən xəbərlər yaymaqla Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri cəbhədəki vəziyyətdən tamamilə bixəbər olduqlarını nümayiş etdirir. Növbəti dəfə rəsmi olaraq bəyan edirik ki, bölmələrimiz yalnız düşmənin döyüş mövqelərinə və atəş nöqtələrinə cavab zərbələri endirir, deyə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bildirib.
Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bu ölkədə səslərin 90%-dən çoxundan sayıldığını elan edib. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, nəticələr əsasən Gürcü Arzu Partiyası 48,38% səslə liderlik edir. Üzr dilərim, 48,38% səslə liderlik edir. Vahid Milli Hərəkat 26,8% səs əldə edib. Digər partiyaların əldə etdikləri səsin çox az olduğu deyilir. Ekspertlərin qeydlərinə görə həmin nəticə Gürcü Arzusu Partiyasına tarixi qələbə kimi sayılmaqdadır.
Mikhail Saakashvili Gürcüstanın baş naziri vəzifəsində namizədliyini geri götürüb. Report xəbər verir ki, bu barədə o özünün Facebook səhifəsində yazıb. Məni heç bir vəzifə, həmçinin Gürcüstanın baş naziri vəzifəsi də maraqlandırmır. Lakin məni evə qayda bilməməyim narahat edir. Yaxın günlərdə fiziki olaraq harada olacağım barədə məlumat verəcəyəm, deyə Saakashvili qeyd edib. Onun sözlərinə görə müxalifət hökuməti formalaşdırmaq üçün Gürcüstan xalqı üçün məqbul olan şəxsləri tapmalıdır. Qeyd edək ki, Gürcüstanın güc birlikdədir müxalif birliyi bu ilin sentyabrın əvvəlində sabiq prezidenti hökumət başçısı vəzifəsində namizəd kimi irəli sürmüşdü.
Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsinin demarşı köhnə elita ilə oliqarxların mənə və ölkəyə qarşı sövdələşməsinin açıq təzahürüdür. Axar nokta saytı xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. O, bununla bağlı təfərrüatlı açıqlama vermədi.
Siyonist şəhərcik sakinləri İsrail hərbçilərinin himayəsi ilə Məscud-ül Əqsaya hücum ediblər. Əl-Əhd portalının məlumatına əsasən, siyonistlər bazar günü Məscud-ül Əqsaya hücum etdikdən sonra bu məscudin səhnlərinə daxil olaraq anti-İslam şüarlar səsləndiriblər. Fələstinli qaynaqlar cümə gününə keçən gecə isə Siyonist rejim hərbçilərinin işğal olunmuş qüdsüdə Şeyx Əkrəmə Səbrinin evinə hücumdan xəbər veriblər. Siyonistlərin Məscud-ül Əqsaya qarşı ardıcıl hücumları elə bir halda baş verir ki, beynəlxalq təşkilatlar hələ də bu hərəkətlərin qarşısında sükut ediblər.
İraq Kürdistanındakı medialar xəbər verirlər ki, PKK qruplaşması bu bölgədən Türkiyəyə xam neft ötürən neft boru kəmərində baş vermiş partlayış məsuliyyətini üzərinə götürübdür. Ərbil rəsmilərinin sözlərinə görə partlayış ötən çərşənbə günü baş verib və neft ixracatı tam şəkildə dayandırılıbdır.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 2 noyabr tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur 14-25 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava bulutlu düşəcək, Təbrizdə temperatur 7-21, Culfada 9-20 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur Məşhəddə 11-27 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli düşəcək, temperatur Qumda 9-28 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Ərdəbildə 7-25, Biləsuvarda 9-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Və Astarada hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur 16-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 13-16, gündüz 19-23, Bakıda gecə 13-15, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. 2 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 20-25, dağlarda gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. ABŞ prezidenti Donald Trump yenidən prezident seçilmək üçün Ali Məhkəmənin köməyinə göz dikib. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. Amerikada prezident seçkiləri rəqabətlərinin bitməsinə çox az qalıb. Prezident Donald Trump öz qalibiyyətini Ali Federal Məhkəmə qazilərinin müdaxiləsindən asılı düşünür. Trump Pensilvaniyada himayədarları cəmində deyib, qarşıdan gələn çərşənbə günü və yaxud ondan bir iki gün sonra qalib olsaq, onda Ali Federal Məhkəməyə öz minnətdarlığımızı bildirməliyik. Trumpın bu sözlərdən mühüm məqsədi ən yüksək rütbəli hüquq və qəza məhkəməsinin seçkilərə ehtimalı müdaxiləsidir. Trump bundan öncə dəfələrlə vurgulayıb ki, poçt vasitəsilə həyata keçən 3 noyabr seçkiləri üçün böyük saxtakarlıqlara yol verilib. O, çox aşkar şəkildə elan edib ki, sadəcə rəqibin geniş saxtakarlığa yol verməsi təqdirində məqlub ola bilər. Respublikaçı partiyadan olan bu namzədin ifadələri səbəb olub ki, 3 noyabr seçkilərində Trumpın məqlubiyyəti qəbul etməsi haqda çox ciddi tərəddüdlər əmələ gəlsin. Trump seçkilərdə məqlub olsa, o zaman məsələni məhkəməyə həvalə edəcəyi gözlənilir. Onlar müxtəlif bəhanələrlə bu tipli İxtişaşlar əmələ gətirməklə demokrat rəqib Joe Biden'in qalibiyyətinə mani olmağa çalışırlar. Minnesota əyalətindən olan demokrat senator Amy Klobuchar deyir, koronavirus pandemiyası dövründə respublikaçılar Amerika xalqı üçün səs vermə imkanlarını məhdudlaşdırmağa çalışırlar. Respublikaçılar bu hədəflərinə nail olmaq üçün federal və ali federal məhkəmələrdə konservativlərin qəzavəti üzərində böyük hesab açıblar. Hal-hazırda Amerikada ali federal məhkəmənin qazilərindən üçdə biri Trump tərəfindən təyin olunub. Məhz həmin səbəbdən belə nəzərə gəlir ki, 2020-ci il prezident seçkiləri məsələsi nəhayət ali federal məhkəməyə həvalə olunsa, o zaman bu məhkəmə Trumpın xeyrinə qərar qəbul etsin. Əlbəttə, 20 il bundan əvvəldə George W. Bush adlı digər respublikaçı namzəd
öz atası George Herbert Walker Bush nüfuzundan istifadə edərək Florida əyalətində səslərin yenidən sayılışını dayandırmaq üçün hökm ala bilmişdi. O, bu ştatda sadəcə 500 səs çoxluğu ilə ABŞ-ın 43-cü prezidenti kimi ağ evə yol tapmışdı. Hazırda isə respublikaçılar yenidən Ali Federal Məhkəmənin qəzavətinə ümid bağlayıblar. Hətta iş o yerə çatıb ki, Donald Trump seçkilərin nəticəsi bəlli olmadan bu məhkəməyə öz təşəkkürünü bildirib. Halbuki proqnozlara əsasən 2000-2016-cı illərdə olduğu kimi demokrat namizəd xalqın səsini nəzərə alaraq öndə gedir. Amerika xalqının prezidentin təyinində birbaşa rol ifa edə bilməməsini nəzərə alaraq demək olar. Çox ehtimal ki, bu dönədə çox az xalq səsi qazanan prezident hakimiyyəti ələ alsın. Cəmi 4 ildən sonra bu tipli şayiələrin yayılması Amerikada prezident seçkilərini mürəkkəbləşdirərək tənqidlərin böyüməsinə səbəb olub. Xüsusilə hazırda Amerikada siyasi və ideologiya çatları 2000-2016-cı illərlə müqayisədə daha da dərin nəzərə gəlir. Bu da toqquşmaların sərtləşməsinə olduqca mümbit imkan sayıla bilər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
امیدوارم که خدای متعال به همه شما لطف و تفضل کنه
امیدوارم الله تعالی همنزه از لطف و مرحمتنا لایق بیلجک من گنجلر üçün دایما ara vermədən, yəni ən azı gündə bir dəfə dua edirəm. Sizin üçün və ölkəmizin bütün gəncləri üçün dua edirəm ki, Allah Taala sizə kömək olsun, sizi doğru yola istiqamətləndirsin, sizi xoşbəxt etsin, problem və çətinliklərinizi aradan qaldırsın, məşğulluq problemlərinizi, evlilik problemlərinizi və digər müxtəlif problemlərinizi.
Və ümidvarım ki, inşallah Xuda bənin duaları mütəcəb kone və mütəcəb həm mikone.
İnşallah bundan sonra da həmişə dua edəcəyəm. Ümidvaram Allah Taala bu duaları müstəcab edəcək və elə edir də.
Mutməinən inşallah vəz-i cəmiyyə cəvanımı fərdə inşallah az imruz.
Mən əminəm ki, Allahın köməyi Həzrəti Məhdi sahibəz-zaman əcəlallahu Taala fərəcəhü şərifin lütfkar münasibətinin bərəkəti sayəsində gənc ictimaiyyətimizin sabahı bugünkündən də yaxşı olacaq.
Təvəssül edin buzurgəvar rəhəm. همیشه در یاد داشته باشید و از این بزرگوار هم کمک و شفاعت و دعا
او بیگ اماما توسل etmek de همیشه یادınızda olsun او حضرتتن de دعا کمک و شفاعت استر
انشاءالله خدای متعال دل اون بزرگوار رو به شما به ما به همه ملت های مسلمان و
Allah Taala o böyük imamın qəlbini sizə, bizə, bütün müsəlman xalqlarına və əziz xalqımıza qarşı mehriban etsin. Mehriban saxlasın da, bizi də bu mehribanlığa layiq etsin, inşallah.
Və bir ruh-i mütəhhər imamı buzurgəvarımın və bir ruh-i şühədəyi əzizimun.
Dahi liderimiz İmam Xümeyninin və əziz şəhidlərimizin ruhuna salavat göndərir. Allahdan onlara rəhmət və bağışlanma diləyirik.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 598
1841. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
خاقانی شروانی مدتی در خدمت ابوالاعلا گنجهی، شاعر بزرگ معاصر خویش، کسب فنون شاعری کرد. گنجهی در دستگاه شروانشاهان به سر می برد. خاقانی لقب خویش را از خاقان منوچهر شروانشاه دریافت کرد. خاقانی نزدیک به 40 سال تحت حمایت‌های شروانشاه بود. خاقانی شروانی در سال 550 به امید دیدار با شعرای خراسانی روی بدانجا نهاد، اما در ری بیمار شد. والی ری خاقانی را از ادامه سفر باز داشت و وی مجبور به بازگشت شد. او پس از مدتی توقف دوباره نزد شروانشاهان به قصد حج اذن سفر گرفت. در سال 551 یا 552 هجری مشغول سرودن تحفت العراقین بود. در راه سفر به بغداد نیز از ایوان مدائن گذر کرد و قصیده قرای خود را درباره آن سرود. اینک به همراهی همین موسیقی دلنگیز قسمتی از این قصیده را تقدیمتان می‌کنیم. هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان، ایوان مدائن را آیینه عبرت دان. یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران.